Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rivalii socialiști ai Maiei Sandu se pregătesc de contraatac cu un nou candidat la funcția de premier.
Pot să vă spun că acesta va fi un membru de echipă care va face față tuturor presiunilor, indiferent de unde vin acestea.
Cât de mari pot fi costurile economice ale unor posibile restricții pentru a încetini răspândirea coronavirusului?
Dacă și va fi lockdown, economia va încetini, dar cum va fi așa cădere ca în anul trecut?
Mai relatăm despre propunerea Comisiei Europene de a se introduce un certificat digital pentru facilitarea circulației între țările comunitare pe timpul pandemiei. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Democrația este în declin în toată lumea, se spune într-un discurs pentru Forumul de Securitate American Aspen al ministrului britanic de externe Dominic Raab, în care se atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă regimurile autoritare pentru stabilitatea și prosperitatea la nivel mondial. Marea Britanie a anunțat săptămâna aceasta o revizuire a politicii sale externe, iar discursul lui Raab de la Forumul Aspen prezintă această revizuire ca pe o asumare a unei misiuni pentru forța ce susține binele pe mapa mond, din cauza faptului că instituțiile democratice globale se confruntă cu cea mai serioasă amenințare de la sfârșitul războiului rece. Datele arată că în acest deceniu regimurile totalitare vor avea împreună o producție economică ce va depăși producția democrațiilor lumii. Tirania este mai bogată decât libertatea și asta contează pentru noi, acasă, deoarece democrațiile stabile, care respectă libertatea, sunt mult mai puțin susceptibile să pornească un război, să găzduiască teror sau să declanșeze fluxuri mari de migranți. Se mai spune în discursul ministrului britanic de externe Dominic Raab pentru Forumul American de Securitate Aspen. Reporteri fără frontiere condamnă Rusia pentru amenzile exorbitante date mai multor servicii în limba rusă de la Europa Liberă Libertatea și afirmă că legea rusă a agenților străini e absurdă și menită să reducă la tăcere presa independentă și de opoziție din această țară. Agenția rusă de stat de monitorizare a presei Roskomnadzor a deschis 260 de dosare penale împotriva serviciilor de știri în limba rusă ale Europei Libere Libertatea pentru că nu au marcat materiale scrise și transmise potrivit acestei legislații controversate, iar un tribunal de la Moscova a impus deja amenzi totalizând aproximativ $1,000,000 în 142 de cazuri pe care dacă Europa Liberă nu le plătește și nu respectă legea agentului străin, riscă posibila închidere a operațiunilor sale în Rusia. Amenzile exorbitante sunt partea unui proces mai larg de curățare a peisajului mediatic rusesc, proces menit să pună capăt pluralismului perestroicăi. Condamnând persecutarea instituțiilor de presă independente și de opoziție și cerem oprirea acțiunilor judiciare împotriva acestui post de radio. Se spune într-un comunicat dat publicității de Jean Cavelier, șefa Departamentului pentru Europa de Est și Asia Centrală a Organizației Reporteri Fără Frontiere. În Republica Moldova vor fi instituite facilități fiscale și vamale la importul vaccinilor anti-COVID-19. Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului a aprobat miercuri raportul asupra unui proiect de modificare a legii pentru punerea în aplicare a titlului 3 din codul fiscal și legea cu privire la tariful vamal, relatează Mult Press. Potrivit proiectului, pentru întreaga perioadă a stării de urgență sau a stării de urgență în sănătate publică, se instituie facilități fiscale și vamale la importul și livrarea pe teritoriul țării a vaccinurilor anti-COVID-19 prin scutirea acestora de TVA fără drept de deducere, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale. Comisia Europeană propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță în interiorul Uniunii Europene în timpul pandemiei de COVID-19. Se spune într-un comunicat de presă dat publicității la Bruxelles. Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19. Adeverințele vor fi disponibile gratuit, în format digital sau pe suport de hârtie. și vor include un cod QR care să le garanteze securitatea și autenticitatea. Comisia va institui un portal pentru a se asigura că toate adeverințele pot fi controlate în întreaga Uniune și va sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a adeverințelor. Statele membre au în continuare responsabilitatea de a decide ce restricții în materie de sănătate publică pot fi eliminate pentru călători, dar vor trebui să aplice aceste derogări în același mod și călătorilor care dețin o adeverință electronică verde. Suspendarea vaccinului AstraZeneca e o decizie pripită, a declarat Europei Libere Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford, care a explicat că asocierea dintre administrarea vaccinului și apariția trombozelor nu este demonstrată științific. Dascălu a mai spus că, statistic vorbind, incidența evenimentelor tromboembolice este chiar mai scăzută în rândul oamenilor care au primit vaccinul decât în rândul aceluiași număr de oameni nevaccinați. 17 state din Uniunea Europeană au suspendat temporar utilizarea vaccinului anticovid-19 produs de AstraZeneca Oxford, după ce s-a anunțat că mai multe persoane care au primit acest vaccin au suferit tromboze. Vaccinarea cu AstraZeneca continuă în România, dar un număr mare de români au anulat programările.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Rivalii din Parlament ai Maiei Sandu, socialiștii, au trecut azi la contraatac, înfuriați de decizia șefei statului de a-l desemna în calitate de candidat la funcția de premier pe propriul aliat Igor Grosu, liderul fracțiunii parlamentare PAS. Președinta l-a desemnat pe Grosu marți seara, după ce purtase toată ziua consultări cu partidele parlamentare, fără să le sufle o vorbă despre intenția sa. Socialiștii lui Igor Dodon ripostează acum pe două direcții concomitent. Bătălia trebuie să se încheie fie cu instalarea unui nou guvern, cum își doresc socialiștii și alții din Parlament, fie cu alegeri parlamentare anticipate, cum cere șefa statului. Detalii în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Socialiștii, care cred că președinta nu era în drept să înainteze un candidat așa cum a făcut-o, adică neconsultându-l cu partidele, au contestat întâi de toate la Curtea Constituțională decretul emis de Maia Sandu, iar în cel de-al doilea rând au de gând să înainteze mâine un alt candidat experimentat, bun profesionist și care să facă față presiunilor, așa cum a anunțat un fruntaș socialist, Vlad Bătrâncea.
Evident, dacă acest scenariu ieri nu a fost discutat și dacă există intenția nobilă de a elabora un plan anticriză, o foaie de parcurs, doamna președinte trebuie să mai gândească o dată și destul de bine dacă această înaintare a fost una rațională. Doi, candidatul care va fi înaintat de noi, la sigur, este mult mai bine pregătit în domeniul administrării publice, în domeniul gestionării crizelor, economico-financiare și, la sigur, pot să vă spun că acesta va fi un membru de echipă care va face față tuturor presiunilor, indiferent de unde vin acestea.
Bătrânge a făcut aceste declarații într-o conferință azi când ne-a imputat Maia Sandu că a lovit ieri în dorința sinceră a socialiștilor în frunte cu liderul lor, Igor Dodon, de a dialoga cu ea, a vorbit despre carențe procedurale pe care le-ar fi comis cu o zi mai devreme președinta înaintându-l pe Grosu și a acuzat presiuni externe asupra Marianei Durleșteanu pentru a se răzgândi să mai pretindă la funcția de premier, presiuni care ar fi fost exercitate de misiuni diplomatice. Bătrânge a refuzat însă să nu numească aceste misiuni diplomatice. La fel, socialiștii nu au anunțat dacă își vor schimba sau nu partenerii de coaliție, așa cum au existat previziuni din partea analiștilor înainte de a face noua propunere de candidat. Mariana Durleșteanu a anunțat că nu mai vrea să fie premier ieri, chiar în timpul în care cei care o propuseseră, adică socialiștii, erau ocupați de consultările cu șefa statului. Autoretragerea acestei a fost invocată de Maia Sandu atunci când, la scurt timp după consultări, l-a avansat pe Grosu la funcția de premier. Decretul semnat de președinte a fost publicat tot ieri, în timp ce majoritatea, creată la început de februarie de socialiști cu grupul Șor pentru a o înainta pe Durleșteanu, rămăsese formal fără un candidat valabil. Așa că obiectivul președintei pare să fi fost să facă propria propunere de candidat a doua la număr, în momentul în care o altă propunere pur și simplu nu mai exista, prin aceasta asigurându-se în fața unor foarte probabile acuzații de neîndeplinire a obligației constituționale prin neluarea în calcul a unei candidaturi de premier a majorității parlamentare în cazul în care această majoritate este formalizată. Formațiunea PAS loială președintei nu a reacționat la anunțurile socialiste de astăzi. Dacă Igor Grosu ajunge cu echipa sa în fața Parlamentului, aceasta va fi cea de-a doua tentativă de investire a unui guvern. Respectiv, dacă va fi respinsă, președinta se va putea cel mai probabil adresa curții pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. 3 luni rezervate de Constituție pentru cele 2 tentative se încheie marți 23 martie, ceea ce înseamnă că teoretic Grosu ar trebui să se încadreze în acest termen, iar socialiștii ar putea să îl împiedice. Azi, când au ținut conferința de presă, socialiștii n-au spus dacă vor admite sau nu venirea lui Grosu în plenul Parlamentului, înainte să existe un verdict al Curții Constituționale în chestiunea în care au sesizat-o. PAS, pe de altă parte, nu a mai chemat partidele parlamentare să nu-l voteze pe Grosu, cum o făcuse atunci când Sandu înaintase pe Gavrilița, deși este bine cunoscut că strategia acestei formațiuni e la fel ca cea a președintei să nu obțină investitura. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cât de mari pot fi costurile economice ale unor posibile restricții pentru a încetini răspândirea coronavirusului? Centrul Expert Group a făcut o analiză proaspătă. Tamara Grejdeanu a discutat cu șeful centrului, Adrian Lupușor.
Putem estima că un eventual lockdown de 30 de zile va permite salvarea circa 1100 de vieți omenești și va evita circa 49.000 de cazuri noi COVID. Este un impact destul de esențial asupra situației sanitare. Sigur că lockdown-ul din 2020 a avut și costuri economice destul de simțitoare, însă acestea, cred eu, nu au fost atât de dramatice. Impactul asupra bugetului public a fost de circa 1,7 miliarde de lei.
Pierderi
la buget. Bugetul a absorbit acest șoc și, până la urmă, trebuie să recunoaștem că sistemul de finanțe publice a fost menținut într-o albie relativ normală, având în vedere și suprapunerea crizei sectorul agricol și recesiunea pe ansamblu. Deci nu a fost un efect dramatic asupra bugetului public. Sigur că au suferit foarte multe întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii. Am văzut reducerea drastică a activității industriale, a consumului populației.
Totuși, după un an de pandemie, acum o carantină totală instituită ar produce efecte economice mai grave?
Eu cred că nu vor fi efecte economice mai grave ca în anul trecut, deoarece pentru acest an deja se prognozează o creștere economică de circa 5-6%. Nu avem nici seceta în acest an, deci vom avea un an agricol mai bun. Se ameliorează situația și pe extern, deci vedem o dinamică marginală de îmbunătățire a situației economice. Deci, dacă și va fi lockdown acest an, acesta nu cred că se va transforma în recesiune economică. Economia va înceteni, dar nu va fi acea cădere care a fost în 2020. Problema este că, cel mai probabil, dacă acest lockdown nu va fi corelat cu măsuri compensatorii pentru firme și populație, noi am putea vedea o creștere a ratei de falimentări în sectorul privat și o creștere a șomajului și a sărăciei în rândul populației, în special populația cu venituri mici. Aici chiar sunt riscuri.
Ce măsuri compensatorii ar putea pune în aplicare autoritățile și mai ales ce măsuri își permit?
Eu cred că 2 instrumente trebuie să fie implementate pentru a compensa costurile lockdown-ului. În primul rând, un program amplu de garanții de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru a facilita accesul acestora la creditele bancare, unde există un exces de lichidități. Și a doua măsură este compensarea în proporție de circa 75% a salariilor reduse sau salariilor pierdute pentru angajați care vor suferi în rezultatul lockdown-ului.
Șeful centrului Expert Group, Adrian Lupușor, a fost intervievat de Tamara Grejdeanu. Când condamna Republica Moldova pentru extrădarea în Turcia a profesorilor liceelor Orizont, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului o obliga nu doar să plătească despăgubiri bănești, ci și să elucideze pe deplin incidentul din septembrie 2018, să schimbe legislația pentru a preveni asemenea întâmplări pe viitor. Prima parte a hotărârii a fost executată, dar celelalte mai puțin, a constatat recent Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, cerând Republicii Moldova să acționeze. Subiectul a fost dezbătut astăzi și la o conferință online la Chișinău. Relatează Ala Ceapai.
La aproape 4 ani de la extradarea profesorilor turci, circumstanțele incidentului rămân încă neclare, sugerează Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, care a îndemnat guvernarea de la Chișinău să depună eforturi serioase pentru a stabili tot adevărul. Comitetul pune la îndoială că în operațiunea de extradare a fost implicată doar o singură persoană și a cerut ferm autorităților să elucideze pe deplin și transparent posibila implicare a unor demnitari de rang înalt. Singurul funcționar judecat și condamnat în dosarul profesorilor turci este Vasile Botnar, fost șef al Serviciului de Informații și Securitate, instituția care a condus în septembrie 2018 operațiunea de reținere și expulzare în Turcia a 7 profesori angajați ai rețelei de licee Orizont. Botnar a fost condamnat cu suspendare în cadrul unui proces secret și fără implicarea părților vătămate, fiind penalizat doar cu o amendă de aproape 90.000 de lei și cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice timp de 5 ani. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a salutat publicarea unui extras din sentința de condamnare a lui Botnar, dar a cerut informații suplimentare guvernului pentru a da o apreciere sancțiunii care i-a fost aplicată fostului șef SIS. Avocatul Vadim Vieru, director de programe în cadrul Asociației Promolex, consideră că penalitatea este una disproporționată, iar nevizarea în anchetă a altor persoane implicate, așa cum a cerut și CEDO în 2019, atunci când a condamnat Republica Moldova în acest caz, înseamnă de fapt o neexecutare a hotărârii instanței de la Strasburg, explică avocatul.
Cazul este mult prea complex și noi știm că informația este secretizată și probabil dăm seama de ce anumite aspecte fost secretizate, dar după pronunțarea hotărârii de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cred că lucrurile au devenit mult mai clare și anumite investigații suplimentare de procuratură trebuiau să fie realizate, ori ascunderea după ordinul executat dat de către superior în cazul dat ca motiv de scoatere sub urmărire penală și mai departe alte acțiuni care exclud responsabilitatea, cred că nu este o justificare.
Sentința de condamnare al fostului șef SIS, Vasile Botnar, nu a fost contestată de procurori, chiar dacă judecătorii au decis cea mai blândă penalitate posibilă, precizează Daniel Goinic, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice. Soția unuia dintre profesorii turci expulzați a depus o cerere de apel, care este încă în examinare. Daniel Goinic reiterează că îndemnul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei este ca acest caz, care implică violări grave ale drepturilor omului, să fie investigat transparent. Comitetul a salutat recenta decizie a Curții de Apel, care a obligat Biroul Migrației și Azil să acorde statut de refugiat unuia dintre profesorii turci expulzați și a cerut informații suplimentare despre alte 2 dosare similare aflate pe rol. Printre alte măsuri cerute de acest comitet, care monitorizează executarea deciziilor CEDO, este consolidarea Serviciului de Informații și Securitate și excluderea tuturor influențelor necorespunzătoare, inclusiv din partea politicului. Autoritățile moldovene ar urma să raporteze până la finele lunii septembrie acțiunile întreprinse. În vizorul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a ajuns deocamdată doar una din cele 2 decizii de condamnare a Republicii Moldova în cazul expulzării profesorilor turci. Ea se referă la 5 dintre cei 7 profesori cărora le-au fost deja achitate despăgubiri în valoare de 125.000 de euro cerute de CEDO. Toți 5 se află în detenție în Turcia, fiind condamnați la ani grei de pușcărie. Cauzele lor se află în procedură de apel. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, Politigraf, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană, iar zilele acestea și o nouă invitație la un concurs de replici. Despre ce este vorba? În fiecare marți oferim o caricatură. cultură, căreia îi lipsește o replică două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. În concursul de săptămâna aceasta vă întrebăm ce și-ar putea spune Maia Sandu și Igor Dodon întâlnindu-se în timp ce se mută la și de la vila prezidențială de la Condrița. Pentru detalii căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și Facebook. Comisia Europeană și-a anunțat astăzi propunerea de a se introduce un certificat digital pentru a facilita libera circulație în interiorul Uniunii Europene. Certificatul va confirma că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a fost testat recent cu rezultat negativ sau s-a vindecat în urma infectării. Propunerea mai trebuie aprobată de țările membre și de Parlamentul European. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Trăim criza secolului, a spus azi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentând introducerea la nivelul întregii Uniuni a unui certificat digital verde, echivalentul acelui pașaport vaccinal despre care se vorbește de mult. Pe scurt, un certificat care să ateste situația persoanei în raport cu maladia, în jargon european, a digital green pass, certificatul care va atesta vaccinarea sau imunitatea purtătorului, va fi gratuit și trebuie, desigur, să fie acceptat de toți cei 27. El va facilita circulația în interiorul Uniunii și va satisface acele state, în special mediteraneene, care doresc să poată relua activitatea turistică în timpul verii care vine. Tot Ursula von der Leyen a spus în conferința de presă care a urmat azi prezentării propunerii Comisiei că Uniunea Europeană nu exclude dreptul de a obliga firmele producătoare de vaccinuri să înceteze să le mai exporte în afara Uniunii. Asta, în teorie, limitează circulația bunurilor, deși, a amintit Ursula von der Leyen, există un precedent din timpul crizei petrolului a anilor 1970. O asemenea măsură de interzicere a exportului de vaccinuri ar fi primită cu neplăcere de Marea Britanie, al cărei vaccin AstraZeneca, conceput la Oxford, e fabricat în bună parte pe continent, de pildă în Belgia. Certificatul verde va acoperi doar acele tipuri de vaccin aprobate de Agenția Europeană a Medicamentelor, așa încât nu e limpede deocamdată ce se va întâmpla atunci când cetățenii unei țări precum Ungaria, care administrează vaccinul rusesc Sputnik, vor dori să călătorească. Dacă certificatul nu va fi gata până la vară, întreaga inițiativă va fi un mare eșec. E nevoie de el până în luna iunie pentru a se ajunge la reluarea turismului în țări precum Grecia sau Italia. Nu e vorba doar de lentoarea birocrației Comisiei Europene, ci și de faptul că mai e nevoie de acordul Parlamentului European și de enormitatea țintei. Pentru a se ajunge la o imunitate colectivă, trebuie să se asigure vaccinarea a 70% din cei peste 18 ani, dintr-o populație totală a Uniunii de 450 de milioane de locuitori. Celor care refuză un asemenea document argumentând că li se încalcă libertățile, li se poate răspunde că până la urmă nici obligativitatea unui permis de conducere sau de vânătoare nu poate fi numită o încălcare a libertăților fundamentale ale oamenilor. Posedând un asemenea certificat, doar arăți că nu ești un pericol pentru societate atunci când exerciți activitatea permisă acolo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noua administrație Biden din Statele Unite își potrivește ceasurile cu aliații din Asia pentru a da o ripostă influenței în creștere a Chinei. O reacție a venit însă din altă parte. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Într-o primă declarație la adresa administrației Biden, sora liderului nord-corean Kim Yo-jong avertizează Statele Unite să nu facă, citez, ceva urât mirositor, dacă doresc să, citez din nou, doarmă în pace în următorii 4 ani. Declarația lui Kim Yo-jong a fost făcută în contextul vizitei în Asia a secretarului de stat Antony Blinken și ministrului american al apărării Lloyd Austin, care se întrețin cu omologi din Japonia și Coreea de Sud. Comunicatul nord-corean acuză America că ar încerca să introducă tensiuni în regiune, simbolizate în text prin, citez, mirosul prafului de pușcă. Și în acest context, sora dictatorului formulează avertismentul. Kim Yo-yong, care se ocupă cu relațiile dintre cele două state coreene, a acuzat Seulul și Washingtonul în legătură cu exercițiile militare comune. I-a mai arătat că Nordul ar putea lua în considerare retragerea din tratatul bilateral încheiat în 2018 cu privire la reducerea tensiunilor militare și desfința organizația partidului care se ocupă cu relațiile dintre Coreea de Nord și cea de Sud. În ziarul oficial, Rodong Sinmun, se arată că Phenianul va analiza atitudini și acțiuni viitoare și va decide cum să acționeze. Dosarul nordcorean se află la loc de frunte pe agenda lui Joe Biden, mai ales în contextul rivalității cu China. O oficialitate americană a spus că administrația a încercat să ia legătura cu Phenianul pe mai multe canale, dar până acum nu a primit un răspuns. Analiști văd amenințarea lui Kim Yo-yong ca pe o încercare de a dezbina Coreea de Sud și Statele Unite, ilustrând faptul că factorii de decizie la Washington vor trebui să decide curând cum să acționeze față de Phenian, după ce Donald Trump încercase, fără succese notabile, o apropiere de dictatorul comunist Kim Jong-un. În ultima vreme, acesta a lăsat să înțeleagă că este dispus să reia programul nuclear al țării, adăugând însă că raporturile cu America depind de Washington. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Din presa apărută astăzi în România, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
Pe blogurile Adevărul, Cristian Unteanu sună alarma. Cităm, marele exercițiu Zapad 21, organizat de Rusia și Belarus la limita mereu învolburată a graniței dintre țările din NATO și Uniunea Europeană, își propune să demonstreze superioritatea Rusiei. Rușii, am încheiat citatul, ies de altfel pentru prima oară să spună că vor interveni militar în forță dacă Ucraina încearcă să-și recupereze controlul asupra Donbasului. Tonul războinic ar avea drept adresant pe responsabilii Alianței Nord-Atlantice. În articol urmează pledoaria ca NATO să dea curs cât mai repede solicitării președintelui ucrainean de a extinde semnificativ pachetul de asistență prevăzut pentru țara sa. Dacă asta va însemna și ultimul pas înainte de admiterea Ucrainei în alianță, posibila succesiune de evenimente va fi una de coșmar, spune Unteanu. Ucraina, susținută de NATO, intervine în Donbas, deci conflict total la linia de contact Ucraina-Rusia, terestru și maritim. Mai sunt și alte scenarii subsecvente în acest articol și toate conduc la ideea de război civil și haos, cităm acum, la cea mai lungă frontieră a României. Am încheiat citatul. Rodica Culcer constată în revista 22 că, o cităm, rareori a fost mai mare discrepanța dintre discursul politicienilor din România și realitate ca acum. Am încheiat citatul. Detaliile îi acuză pe liberal că se comportă conflictual în interiorul partidului, pentru că urmează congres de alegere a unui nou președinte al PNL. Din păcate, arată Culcer, principalul etalon al evaluării unui lider în interiorul PNL este cât de dur combate nu Partidul Social-Democrat sau Alianța pentru Unirea Românilor, ci USR+. E vorba de tensiunile la vedere dintre premierul Florin Câțu și ministrul sănătății Vlad Voiculescu, împins pe cât se pare în postura de țap ispășitor pentru toate neajunsurile din deciziile legate de pandemie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă, citiți despre cum mai bine de 3 luni președintele raionului Călăraș, Ștefan Bolea, evită să ne ofere CV-ul și diploma sa universitară. Președintele de raion nu își afișează studiile și experiența nici măcar pe site-ul Consiliului Raional. În singurul CV public într-un ziar electoral, Ștefan Bolea pretinde că și-a făcut studiile la Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova. De cealaltă parte, rectorul universității ne-a comunicat oficial că nu a avut niciun absolvent pe numele Ștefan Bolea. La rubrica Exclusiv găsiți un interviu cu Adriana Boroș, specialistă în psihologie și fondatoare a Clubului Părinților Conștienți, iar tema clinicii juridice din această săptămână este despre agricultura ecologică și cum poate fi înregistrată o astfel de activitate. Din paginile Reporter Special aflați istoriile, dar și problemele câtorva agricultori din Republica Moldova, care au început să exporte produse ecologice în țările Uniunii Europene. Nucile, prunile sau cătina crescute în Republica Moldova pot fi găsite acum pe rafturile magazinelor din Franța, Italia, Bulgaria, Spania sau Marea Britanie. În noul număr al ziarului vedeți și care sunt opiniile locuitorilor din Cimișlia, Bălți, Criuleni și Șoldănești privind experiențele acestora referitoare la activitatea autorităților publice locale și serviciile prestate de acestea. Iar în contextul procesului de vaccinare, care se află în plină desfășurare în mai multe țări, aflați și cine sunt liderii mondiali cărora le-a fost deja administrat vaccinul.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.